ሰላም ከመይ ጠቐኒዩ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሓሙስ ዘዳለናልኩም ሰሙና መደብ ስፖርት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ኣፍሪካዊት ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ናብ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ ከይተመርፁ ተሪፎም፣ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ምስ ጋንታ ባሕሬን መሪዳ ተሳትፉ ኣብ ዙር ፈረንሳ ክቕጽል እዩ፣ ኣብ ቦዝኒያ ሄርዘጎቪና ኢትዮጵያን ኣትሌታት ተዓዊቶም፣ ንኽብሪ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐት ሓዳስ ንጽል ዜማ ኣምሓርኛ ተዘርጊሓ ዝብሉ ናይ ሎሚ ዜናታትናዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኣዝዩ ሙቐት ዝበዝሑ ኩነታት ብምውድዳር ኢትዮጵያውያን ሌንጮ ተስፋየን በላይነይ ጸጋየን ኣብ ከተማ ብርኮ ቦዝኒያ ሄርዘጎቪና ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ኣብ IWF ብሩራ መለክዒ ዘለዎ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ 10 ኪሎ ሜትር ቢዶቭዳን ተዓዊቶም። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ሌንጮ ዝተዓወተ ኣብ ናይ መወዳእታ 1 ኪሎ ሜትር ንተቐናቓኒ ኮይኑ ዝቐረበ ደራራ ደሳለኝ ሁሪሳ ብገለ 50 ሜትሮ ፈልጢሱ ተፈልዩ ብምኻድ እዩ። ኢጣልያዊ ኣሕመድ ኤልማዙሪ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ በላይነሽ ኣብ ናይ መወዳእታ 6 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ካብ መቐዳድምታ መሕድግ ኢላ ብምኻድያ 33 ደቂቕን 50 ካሊትን ብዝኾነ ግዜ ክትዕወት ዝኽኣለት። ኣብዚ ንፈላማ ግዜ ዝተሳተፈትሉ ውድድር ንኬንያዊት ሊዮኒዳ ሞሶፕን ኡጋንዳዊት ዶሪን ቸሙታይን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ተኸቲላ ብምውዳእያ በኽሪ ዓወታ ዘመዝገበት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፖርት ኤሊዛቤት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ክልተ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ገነት ኣብዱልካዲን ኤሊዛቤት ኣርሴዶን ቀዳመይትን ካልይትን ኮይነን ብምውፃእ እንተተዓወታ እኳ መለለዪ ቁፅረን ኣብ ዝባነን ብዘይን ምንባሩ ካብ ውድድር ተገሊፈን። ንተዓዋቲ ተመዲቡ ዝነበረ ናይ 50,000 ራንድ ስልማት ንሳልሰይቲ ዝወፀት ደቡብ ኣፍሪካዊት ኮርኔልያ ጆበርት ከም ዝተዋህበ ከዓ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ኣብ IWF ወርቃዊ መለክዒ ዝተዋህቦ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ማቶኒ ኦሎሞክ ቼክ ሪፓብሊክ ወርቅነሽ ደገፋ ተዓዊታ። እዛ ተዓዋቲ ዱባይ ማራቶን ዝኾነት ኣትሌት ነቲ ውድድር ዝተዓወተቶ 1:09:19 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ኮይኑ ካብ ካልይት ኮይና ዝወደአት ካልእ ኢትዮጵያዊት ነፃነት ጉዴታ ናይ 44 ካሊታት ፍልልይ ብምፍጣር እዩ። ክልቲአን ተወዳደርቲ ውድድር ክዛዘም 16 ኪሎ ሜትር ክሳብ ዝተርፎ ብሓባሪ ጓዕዛ ነይረን። ወርቅነሽ ግን ኣብቲ ናይ መዛዝም ርሕቀታት ሓይላ ብምቕራብ ናህራ ብምውሳኽን ምረሻ በይና ብምቕጻልን ዓወት ክትጓና ጽፍኪ ኢላ። ኬንያዊት ሮዝ ቸሊሞ ሂደት ካሊታት ድሄራ ሳልሰይቲ ክትውድእ ምኽኣላ ተጸብጺቡሎ። ናብ ዜናታት ቅድዲ ምሽክለታ ምስንጽግር፣ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ 2017 ክጅመር ሒደት መዓልታት ተሪፍዎ ኣብ ዘለ እዋን ተሳተፍቲ ጋንታታት ወኪለመን ዝቐርቡ ተቐዳደምተን ብወግዒ የፍልጥ ኣለዋ። ኣብዚ ዝመጽእ ቀዳም ኣብ ጀርመናዊት ከተማ ዳሰልዶርፍ መበገሲኡ ዝገብር ናይ ሎም ዓመት ውድድር ንፈለማ ግዜያት ተሳተፍ ዘላ ባሕሬን ዝመደበራ ጋንታ ባሕሬን መሪዳ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ዝርከቦም 9 ተቐዳደምቲ ስም ዝዝር ዘርጊሓላ። እስጳኛዊ ኢዮን ኢዛጊረን፣ ኢጣልያዊ ሶኒ ኮልብረልን ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኖም ክመርሕዋ እዮም። እቲ ኣብ ውድድር ቅልጣፈ ግዜን ዓቐበትን ሓያል ዝኾነ ኢዛጊረ ንሓያሉ ዓመታት ምስ ጋንታ ሞቪስታር ንበዓል ኣሌሃንድሮ ቫልቨርደን ናይሮ ኩንታናን ክሕግዝ ድሕሪ ምጽናሕ ንፈለማ ግዜ ኣብ ሂወቱ ኣብዚ ዓመት ናይ መሪሕነት ቦታ ክወሃቦ እዩ። ሶኒ ኮልብሬሊ ኣብ ጅሮ ዲኢታልያ 5 ግዜ ድሕሪ ምስታፍ እዩ ንፈለማ ግዜኡ ኣብ ሌቱር ክሳተፍ። ጽጋቡን እቶም ካልኦት ተሪፎም ዘለዉ ደጋንቱ እውን ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ውልቃዊ ዓወታት እናማዕደው ንናይ ሓባር ዓላማ ጋንቶኦም ክሰርሑ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣፍሪካዊት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ዳይመንሽን ዳታ እንግሊዛውያን ማርክ ካቨንዲሽን ስቲቭ ካሚንግስን ዝመርሕዋ 9 ዝኣባላታ ጋንታ ስም ዝርዝር ዘርጊሓላ። እንተኾነ ግን እቶም ኣብ ጅሮ ዲኢታልያ ክራይቶሪን ዲዶፊንን ዙር ስዊስን ዝድነቕ ምንቅስቓሳት ዘረኣዩን ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሻምፒዮን ቅድዲ ምሽክለታ ኤርትራ ክሳተፉ ዝቐነዩን ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ኣብቲ ዝርዝር ኣይኣተወቶምን። እቶም ዝተረፉ ኣባላት እታ ጋንታ ሰርጅ ፓወልስ፣ ኤድቫልድ ባሰንሃገን፣ ማርክ ሬንሻው፣ በርናርድ ኣይዝልን ሬይናርድ ያንስ ቫን ረንስበርግን ክኾኑ እንከለዉ እቶም ዝተረፉ ክልተ ኸ ንፈለማ ግዜም ዝሳተፉ ያኮብ ቨንተርን ስኮት ዌይትስን እዮም። ባንዴራ ኣፍሪካ ኣብዛ ጋንታ እምበኣር በቶም ክልተ ደቡብ ኣፍሪካውያን ተቐዳድምቲ ማለት ሬይናርድን ያኮን ክትንብልበልያ። እዚ ከም ዝናሃለወ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓመታዊ ውድድር ሻምፒዮና ቅድዲ ምሽክለታ ተኻይዱ። ብወገን ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ መኽሰብ ደበሳይ ክልተ ዙርያ ዝሸፈነ ናይ 36 ኪሎ ሜትር ውድድር ቅልጣፈ ግዜ 43 ደቂቕን 42 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ክዕወት እንከሎ ኣስመራ ኣንጊዳቶ ኣብ ዝነበረት ሻምፒዮን ኣፍሪካ ዝኾነ ናትናኤል ብርሃነ ካብ መኽሰብ 4 ካሊታት ድሒሩ ካልኣይ፣ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተውዓዋተ ዝውድድር ዝነበረ ዳንኤል ተክላይማኖትካ ልዕሊ ሓደ ደቂቕ ድሒሩ ሳልሳይ ኮይኑ ከም ዝተዓወተ ተፈሊጡሎ። ዳንኤል ተክላይማኖት ኣብዚ ውድድር መውደቕቲ ኣጋጢምዎ ኣብ ዝባኑ ከቢድ ማሰይቲ ዘጓነፎ ክኸውን እንከሎ ነቲ ዝገጠሞ መጉዳእቲ መኪቱ ውድድሩ ምፍጻሙን ነቲ ዝነኣት ደረጃ ምምዝጋቡን ኣደናቐ ኮይኑሎ። ንፅባሒቱ ክካየድ ተመዲቡ ኣብ ዝነበረ ውድድር ሻምፒዮና እውን ከምዘይሳተፍ ርድዩ ነይሩ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ 16 ተቀዳደምቲ ዘሳተፈ ናይ ዓበይቲ ውድድር ተኻይዱ። ተቀዳዳሚት ክለብ ዓራግ ሞሳና ደበሳይ ክትዕወትን ከላ ጓል ጋንታ ወጋሕታ ግብሪ ሂወት ካልይቲ፣ ተቀዳዳሚት ጋላ ነፍሒ ወሓዚት ክዳነኻ ሳልሰይቲ ኮይና ክትውድቅ ኢላ ኣላ። ኣብቲ ቀፂሉ ዝተኻየደ ቅድድም ንሻምፒዮና ኤርትራ 2017 ሜሮን ኣብርሃም ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ውድድር ብቮላ ተቐዲሙ ብምእታው ናይ ዝዓመት ጎብለል ክኸውን እንከሎ መርሃዊ ቅዱስን ኤልያስ ኣፈወርቅን ከዓ ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ብምውዳእ ኣብ ፖድየም ምስኡ ተፀቂሎም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ወጋሕታ ገብሪ ህወት ተዓዋቲት ክትከውንን ከላ ትዕግስቲ ገብሪ ህወትን ብስራት ገብረ መስቀልን ከዓ ተኸቲለና ካልኣይትን ሳልሰይትን ክወፃእ ምኻለን ተፈሊጡሎ። ንዝርዝር ኣስማት ተሳተፍቲ ዙር ፈረንሳ ኣብ ዝምልከት ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ንምንታይ ከም ዘይተመርፁ ምክንያት ይሃበትን። ናይ ዳንኤል ተክላይማኖት ኣብ ቅድድም ሻምፒዮና ኤርትራ ምውዳቕን ምጉዳእን ምናልባት ሓደ ምክንያት ክኸውን ይኽእል። እንተኾነ ግን ሻምፒዮና ኤርትራን ዙር ፈረንሳን ኣብ ተቀራረበ ግዜ ክካየዱ ምክኣሎምን ኩሎም ቶም ኣባላት ዳይመንሽን ዳታ ተቀዳድምቲ ኤርትራውያን ኣብኡ ምስታፎምን ምናልባት እቲ ውሳነ ቀዲሙ ዝተወስደ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘመልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ብሃገራዊ ደርፍታቱ ብዙሕ ተፈላጥነት ዘለዎ ገዲም ኢትዮጵያዊ ደራፋይ ሻምበል በላይነህ ሜዳ ኩዕሶ ዘርእስታ ብኣምሓርኛ ዝተዳልወት ንዝኽርን ክብርን ናይ ቀደም ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ተንጸባርቕ ንጽል ደርፊ ዘርጊሑ። እዛ ሓዳስ ደርፊ ሻምበል በላይነህ ትዝርጋሕ ዘላ ኣብ ከተማ ሲያትል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ 2 ክሳብ 8 ሓምለ ዝካየድ ዓመታዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያን ኣብ ኣሜሪካ ንምክያድ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ።
ኣሁን ዳኙ ሊመታ ነው በዚምባብዌ ላይ
እታ ቪድዮ ስምዒት ዝዓብለሎ ናይ ሓጎስ ድምፂ ህቡብ ጋዜጠኛ ነበር ደምሴ ዳምጤ። ኢትዮጵያ ግጥማት ሴካፋ 1987 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣንጊዳ ኣንጻር ዚምባብዌ ኣብ ናይ ዋንጫ ግጥም ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣብ ዝተዓወተትሉ እዋን ዳኛቸው ደምሴ ነታ እተዕውታ ናይ መወዳእታ ቅላዕ እናሃረማ ዝትርኽ እያ ትጅምር። ንዕኡ ኣኸቲሉ ምስልታት ደረቕ ስእልን ቪድዮን ዘጠቓለለ ናይቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣቦ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃን ኢትዮጵያን ተባሂሉ ዝጥቀስ መዋቲ ኣቶ ይድነቃቸው ተሰማን ካልኦት ህቡባት ሰባት ኣብ ስፖርትን ተርኢ። እዚ ሙዚቃዊ ስራሕ ግጥምታት በቲ ህቡብ ደራሲ ግጥምታት ንደርፍታት ኣምሓርኛ ዝኾነ ይልማ ግብራብ ተሰሪሕላ ብሄኖክ ነጋሽ ከዓ ዜማ ተቐናቢሩላ ድሙቕን ቅልጡፍን ህርመት ዘለዎ ሙዚቃ ዝተዓጀበት ኮይና ንሳዕስዒት ዳንኬራን ጭፈራን ተተባብዐ። እቲ ኣብታ ደርፊ ዝዝርዘር ኣስማት ገዳይምን ፍሉጣትን ተጻዋቲ ካብታ ናይ ቀደም ኢትዮጵያ ወይ ካብዘናይ ሕጂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘጠቓልል እዩ። ገለ ካብቶም ኣብ ስሳታትን ሰብዓታትን ህቡባት ዝነበሩ ስፖርተኛታት ኣብታ ቪድዮ ካብ ዝረኣዩ መንግስቱ ወርቁ፣ ኣሕዋት ሉቻኖን ኢታሎ ቫሳሎን፣ ኣዋድ መሐመድ፣ ጌላ ሚካኤል፣ ጌታቸው ኣበበ ዱላ፣ በረሀ ጎይቶኦም፣ ክፍሎም ኣርያ፣ እስማዒል ገሪለ፣ ሸዋንግዛው ኣጎናፍር፣ ፍሳ ወልድ ኣማንኤል፣ እንግዳ ወርቂ ታሪኩ፣ ሰበታ ኣለማዮ፣ ኃይለ ስላሴ ፊኛን ይርከብዎም። ካብቶም ኣብ ሰማንያታት ዝና ዝነበሮም ከዓ በዓል ካሳውን ተካ፣ ንጉሰ ገብረ፣ ገብረ መድን ኃይለ፣ ሙሉጌታ ወልደየስ፣ ተካበ ዘውደ፣ ነጋሽ ሸኽሊት፣ ኣማንኤል እያሱ፣ ደሳለኝ ገብረ ጊዮርጊስ፣ ሰሎሞን መኮነን እልቾ፣ ሙሉጌታ ከበደ፣ ሰሎሞን ሸፈራው ቺቦ፣ ንጉሰ ኣሰፋው፣ ኣቦነ ህማሞ፣ ሲበን ተስፋ፣ ኣያና ኣረጋ፣ ሰብስቢ ኣሰፋ፣ ገብሩ ወልዳ ማንኤል፣ ኤርምያስ ወንድሙ፣ ቹቹ ኣሰግድ ተስፋየን ካልኦትን ይርከብዎም። ብዘይካቶም ኣብቲ ደርፊ ብስም ዝጥቀሱ ውልቀ ሰባትን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝነበራ ሃገራውያን ጋንታታት ኢትዮጵያን ናይ ገለ ካብተን ኣብ ገ ግዜን ኣብ ውሽጢ ሃገር ግጥማት ይኹን ኣብ ኣፍሪቃ ስም ኢትዮጵያን ስም ኤርትራን ዘፀዋዓ ዓበይቲ ጋንታታት ስእሊ ይርከቦ። ናይ ጋንታታት ቺፖሊንን ወይ ኤርትራ ጫማ ጊዮርጊስን ካልኦትን ንተዘክሮ ከም ዝሕዝ እውን ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ነዚ ይመስል። ኣብዚ መፅእ ብኻልእ ክንረኸብ ኢና። ሰላም።